Това е седмицата на Дарик Радио.
Лидерът на Българска пролет, Велизар Енчев, в студиото на седмицата. Здравейте.
Добре, да. Господин
Енчев. Всъщност, сега какво да сложим отпред? Партия, движение, ма движение, това е нещо нерегистрирано, нали?
Движение за радикална промяна Българска пролет, всеки момент ще бъде регистрирано в съда. След което и вече...
Като сдружение с като... нестопанска,
да,
цел.
Да,
а вече... Както всички партии почват и ГЕРБ почна.
Точно
така.
Да, точно така.
А този модел защо е нужен всъщност? Не ми е било никога ясно защо партиите преди да станат партии правят такива сдружения по закона за фондациите и сдруженията.
Ами при ГЕРБ беше едно лицемерие, при мен при нас е липса на финансови средства. Все пак партията е много скъпо удоволствие и второ, създаване първо на движение, след това на партия, позволяват хората да се опознаят 1-2-3 месеца, да се види кой е, как се държи, приемали всички тези принципи на радикалното движение, след което се преминава към създаване на партия. Все пак ние сме рожба на Фейсбук. Ние сме интернет партия. Може би първата партия в България. Запознанствата са виртуални, а когато станат реални, често пъти има разминаване. И в този смисъл един санитарен период от 1-2-3 месеца не е излишен.
А кога планирате самата партия да има учредително събрание?
В момента, в който получим регистрацията като движение, ще започне процедура за създаване на партия.
Така ще изпуснете има местните избори.
Има такъв риск, но пък има и възможност да успеем. На ръба сме, трябва да бъде откровен, на ръба сме. Да,
да, някаква дори неумишлена, формална забава в съда.
Движението се регистрират минимум 2 седмици, максимум 2
месеца. Не, за партиите говоря.
Говоря, че движението ще се регистрира, надявам се, до 2 седмици. Така че време има.
От това, което четах, ако вярно съм ви разбрал, вие не приемате сравненията с СИРИЗА, които непрекъснато ги налагат.
Не приемам автоматичното сравнение.
Даже се сърдите, гневност лових тук там. Вие казвате,
да бъда точен.
Ние не сме лявата СИРИЗА, ние сме по-близо до десния Орбан, казвам.
Не, много, да бъда точен. Почти изцяло приемам посланията на СИРИЗА в икономически и финансов план. Дали са леви или десни, това има ли някакво значение, тъй като става дума за жестоки социални мерки в интерес на гръцките граждани. Но когато става дума за осъществяване на тези мерки, на тези намерения и програми, те са осъществени най-добре на дело в Унгария, където управлява Виктор Орбан, който е десен, както казвате вие. Но дясно ли е решението на Виктор Орбан да приеме руски-американски реактор край Будапешта в противоречие с много директивите на Европейския съюз и по-точно писаните и неписаните правила на Европейския съюз? Дясна или лява е тази мярка? Той е в интерес на Унгария. А дясна ли ми кажете, лява е мярката, новината снощи произтече, мисля, от Шпигел, ако не греша, и от гръцки медии, че фактически Русия в следващите няколко дни ще подпише споразумение между енергийните министри на Гърция и Русия, според което споразумение Гърция ще получи авансово между 3 и 5 милиарда евро за газопровода Турски поток, чийто финансов ресурс, който финансов ресурс ще се използва по всяка вероятност, за при преговарянето с кредиторите на Гърция, и това ще облегчи преговорите, тъй като Гърция ще разполага с свежи пари. Разбира се, това е ясно за всички, че става дума за финансова помощ на Руската федерация за техните гръцки партньори, но е прикрита и е легализирана по един, много бих казал, цивилизован начин. Авансово плащане. Сега се питам, не трябва ли премиер Борисов, предишният премиер Орешарски и всички останали, които преговаряха с Южен поток, да получат, а вече може би са получили ордени или най-високи държавни отличия от Гърция и от Турция. Че подариха на Гърция и на Турция, на Турция на първо място, тъй като стана Турски поток, и на Гърция сега след тази новина от снощи между 3 и 5 милиарда евро, не трябва ли да получат отличия за работа за гръцките и турските национални интереси?
Вие всъщност поредният...
Това лява и дясна мерка ли е, питам? Да.
Поредният български политически поглед към Русия ли ще бъде вашата партия?
Никакъв случай. Аз в много мои изказвания...
Започнахте.
Да бъда директен. В много мои изказвания се изказвам много критично за олигархията около Путин, олигархията, която създаде руския президент Елцин, и против целият този дивашки руски капитализъм, който беше телепортиран в България, разбира се, в много по-скромни мащаби и слава Богу. Но когато става дума за руската геополитика и руската външна политика, да не забравяме какво направи Путин, заради което заслужава Нобелова награда. Той спря войната в Сирия. Той спря агресията срещу Сирия, която беше, щеше да бъде копия на британско-американската операция Шок и ужас срещу Ирак. Видяхме Ирак какво представлява след тази агресия. Путин блокира своите американски партньори, успя да убеди Барак Обама, че ще разоръжи химическите арсенали на Башар Асад, и го направи. Това негово действие ми се струва е много по-достойно за Нобелова награда от Нобеловата награда, дадена в аванс на Барак Обама. Така че моето отношение към Русия винаги е било принципно. Руският народ е най-големият страдалец от този криминален, дивашки, олигархически преход, В същото време руската външна политика е един необходим баланс за запазване на геополитическото статукво.
Да подредим една управляваща българска пролет. Ще остави ли България в НАТО?
Веднага ви отговарям. Програмата ни е записано. Незабавно трябва да се проведе референдум за членството на България в Северноатлантическия пакт и още един референдум успорен е с този. Той по същество е един референдум за присъствието на 4-те американски бази в България. Каквото каже народът, това да бъде.
А вие за какво ще агитирате един референдум?
Лично аз смятам, но ще приема волята на народа. Лично аз смятам, че България не трябва да има чужди бази, независимо какви са те, а за членството в НАТО смятам, че беше голяма грешка влизането. Но, както каза финансовият министър на Гърция Варуфакис много умно преди 3 седмици, когато го попитаха не трябва ли Гърция незабавно да напусне еврозоната, Варуфакис много добре отговори последният начин. Влизането на Гърция в еврозоната беше жестока стратегическа грешка. Но в момента излизането на Гърция от еврозоната ще е още по-голяма грешка, тъй като с една грешка не може да поправиш друга грешка. И аз бих отговорил така за членството на България в НАТО. В момента незабавното излизане на България от НАТО ще бъде също толкова тежка грешка, колкото беше влизането в НАТО без референдум.
Но в перспектива е хубаво да се излезе.
Защото ако Сърбия стане член на НАТО и Македония стане член на НАТО, трябва да се замислим дали да излезе. Но тъй като Сърбия декларира, че няма да стане член на НАТО. Македония за сега няма никакви шансове за членство.
Заради
спора с Гърция. За името и слава Богу, че има този спор, тъй като го разчитаме на нашата българска външна политика, отдавна сме приели Македония. Така че на този етап.
България трябва да е против влизане на Македония в общи структури.
Докато не се признаят правата на българите в Македония, не говоря за малцинството, мнозинството, славянското население е българско, все пак мисля, че съм експерт поне в тази област, ако трябва да бъда с чувство за хумор да го кажа, докато не се прекрати присвояването на българското културно-историческо наследство от македонски елит, независимо дали е ляв или десен, тук няма разлика, Македония не само няма членство, не само няма място в Европейския съюз, ние преговори с нея не трябва да водим и трябва да поддържаме гръцката външна политика.
Значи България в перспектива при българска пролет трябва да излезе от НАТО, а от Европейския съюз.
Ако Сърбия и Македония са извън НАТО, трябва да излезем. Но ако сме заобиколени само от натовски членки, да трябва да подложим това на референдум и народът да реши. Каквото реши народът, това да бъде волята.
А за Европейския съюз?
Аз съм категоричен привърженик и всички мои симпатизанти, приятели и съмишленици за членството на България в Европейския съюз. Тук радикално се разминаваме от останалите партии, които смятат, че трябва да напуснем НАТО. Не поставяме изобщо под въпрос нашето членство, но поставяме едно условие. Европа трябва да бъде Европа на нациите, а не Европа на брюкселската олигархия. България много по-добре трябва да защитава своите интереси, тъй като не е виновен Европейския съюз за неусвоените фондове. И тук вече въпрос е субективен. Всичко зависи от нас. Така че Европейския съюз категорично да и никакви диалози или полемики по въпроса за или против членството на България в Европейския съюз. Друга перспектива за България няма.
А кои са актуалните ви каузи? Понеже остава с впечатление, че някои от въпросите, които доста сериозно поставяте, са сравнително древни. На колко дни ще почива парламента? Вие поставихте около Великден, вие поставихте този въпрос, че 10 дни се разминава с общата практика. Останалите българи почиват 4 дни от Разпети Петър.
Сестри, за да влезем в голямо противоречие, ще ви кажа, че този проблем е грандиозен морален проблем. Не може народните представители се изживяват като патрици и да гледат на народа като плебс. 10 години почти всяка Коледа, в навечерието на всяка Коледа или в навечерието на Великден, като водиш дискусионно студио, съм поставил този въпрос и аз не мога да изневеря на своите убеждения. И Красимир Велчев в вчерашното му заявление, че това е било див популизъм, моето предложение, е точно обратното. Аз съм последователен и принцип.
И освен за Великден, сега поставяте въпроса
вчера,
и за Коледа.
Тъй като законотворците си, да го кажа така, подиграха не толкова с мен, а с българските граждани, те си позволиха в последните два дни на парламента по-миналата седмица не го вкараха в парламентарна комисия да се разгледа, въпреки че трябва да се разгледа. Въпреки обещаното от Цецка Цачева, това ще се разгледа, като заявиха, че то ще се разгледа моето предложение за великденската ваканция след Великден, след дъжка чулка. Все едно дадеш болен от грип лекарство, след като се излекува. След като направиха тази гавра.
Въпроса, даже аз ви попитах, че не знаех дали в правилника решено или с решение се решава всеки път колко да е ваканцията. И вие ми показахте, че в правилника, т.е. ако сега се разгледа, ще важи за следващите години.
По този начин с милиони българи, които мислят като мене, вчера, не казвам на инат, но може би има инат, това е война с тях. Вчера внесох предложение за промяна на правилника за коледната ваканция. Коледната ваканция е почти 3 седмици. Не се ли възмутен Ние почиваме, те почиват, патрициите, богоизбраните, от 22 декември до 10 януари, а редовите български граждани почиват от 29-30 декември до 3 януари.
Вие искате кои са работните дни да са си...
Какво са повече от лекар, учител, военнослужащ, държавен служител? Кои са тебе? Кои са те да си позволяват подобна наглост? И пред това, когато изнесох предложението в парламента, за първи път трябва да призная, бях оплашен. Излезох на трибуната да аргументира моето изложение съвсем сериозно, като казах, колеги, дайте да повдигнем малко рейтинг на парламента, той е критично нисък, дайте да направим великденската ваканция, говоря само за великденската, да направим като на останалите български граждани. Аз се оплачах от реакцията срещу мене. Ругатни, псувни, викове, обиди за семейството ми, забележете, само защото ми предложих да направим великденската ваканция като на останалите български граждани. Това е възмутително.
Друга тема, която поставяте, е намаляване на субсидиите за партиите, но е интересно, сам започнахте с това, че нямате финансови възможности да направите веднага партия. Как си представяте издръжката, например, на собствената си партия?
Мисля, че другата седмица ще имаме вече, освен моите два профила във Фейсбук, ще имаме страница в интернет.
Аргументът за държавното финансиране, който е легитимен, е, че така една партия се пази от зависимости от частен бизнес, от олигархични интереси.
Имам в момента предложение от много бизнесмени, категорично отхвърляме всякакво външно финансиране.
Ако не взимате от тях, ако собствената ви членска маса са хора, които не могат да отделят огромен членски внос, за да издържат партия със структури по места. Кой е другия път?
Един лев членски внос на месец е прекалено достатъчно, още повече, че във Facebook в двата ми профила може да видите страница има в отделни моменти си, че те от 18-20 хиляди души. Привържениците ви, ако сте видели във Велико Търново, които ги поканих с лични съобщения във Facebook, макар че бях сложил на стената официално съобщение, бяха около 400 души. Дойдоха всички със своите коли. Нямаше транспорт до Велико Търново и в манастира Св. Николай в Арбанаси. Един лев на месец е достатъчен и освен това ще открием следващата седмица под рубриката Тефтерчето на Левски дарение, което желая да прави до 100 лева. До 100 лева. От българско физическо лице, от българска територия
да
и до 100
да
евро.
1 милион, примерно.
Не, категорично отказвам всяко финансиране от юридически субекти, от фирми, дори малки търговци, дребни, средни. Ние искаме от българските граждани те да ни помогнат. А ако ни помогнат, но мисля, че ще има помощ, мисля, че на този етап е достатъчно да се финансираме. Никакви пари, дори мръсни, дори чисти, никакви. Ето по това ще се различаваме от другите. Освен това, една малка тема да ви издам. Не е толкова скъпо издържането на една гражданска формация или партия. Не е ефтино, не е и скъпо. Знаете ли защо се говори, че е толкова скъпо? Освен това, миналото правителство на Орешарски направи много добри медийни пакети, които позволяват на извънпарламентарни партии или движения да участват в изборите. Скъпо е, защото тези, които са в парламента, аз имам наблюдение все пак от някои партии, тези, които са в парламента, знаете ли как усвояват тези субсидии държавните? При пълна непрозрачност. Знаете ли, че много партии не плащат на своите координатори, на своите ръководители на организации по места? Нищо не им дават. Не им плащат дори телефоните и бензина за колите. Къде отиват парите? Да ви кажа ли къде отиват? В собствените им джобове. Не говоря, че не трябва да обобщавам. Нямам предвид всички партии. Имам предвид партиите, които познавам отвътре. Парите се крадат или се усвояват по законен начин.
Вие предлагате субсидията да се намали повече от два пъти.
Значи предложих на 19-20 декември миналата година, когато през нощта се прие бюджет 2015 година, официално предложих държавната субсидия за партия, за даден глас за политическа партия, получила над 1% на изборите, от 11 лева да стане 5 лева по италианският модел, където е около 2,5-3 евро. Трябва да призная, че това мое предложение
Това повече избиратели,
беше подкрепено от Патриотичния фронт. В нощта между 19 и 20.
Вие бяхте ли още член?
Не, вече бях напуснал
Патриотичния
фронт. То беше подкрепено от Патриотичния фронт, трябва да се призная, но беше отхвърлено естествено. Сега внесох на 17 януари, ако не греша, в закона за политическите партии, субсидията да падне от 11 на 5 лева за даден глас. До момента не влиза в комисия, по-точно в комисия е влязла, но не влиза в пленарна зала. Вероятно изчакват господин Валери Симеонов да даде своето предложение. Моето е категорично 5 лева за глас, обаче ако се въведе задължително гласуване, нека българските граждани да знаят, че това е най-голямата измама на тази година за задължителното гласуване. Ако се въведе задължително гласуване, ще предложа и мисля, че ще намеря подкрепа от гражданите държавната субсидия за даден глас да бъде 1 лев, тъй като при задължително гласуване, господин Вълчев,
базата субсидия ще расте, да.
тя скача почти двойно. Тоест, който е взимал сега 15 милиона на година, ще взима 30 милиона. Те не могат да ми обяснят, че 11 лева на глас трябва да остане. Не 5 лева, 1 лев трябва да бъде
тогава. Защо сте против задължителното гласуване?
Защото задължителното гласуване трябва да е увързано с намаляване радикално на държавната субсидия. 11 пъти трябва да се намали.
А само това?
Само това.
Само това е аргументът.
Освен това момент, съществом... вие сте юрист. Задължителното гласуване право ли е или задължение? Също трябва да поставим този въпрос. Между другото, аз правя една лека корекция. До сега винаги съм бил за задължителното гласуване. Но след срещата, която имам с избиратели и граждани, утре също имам среща, други да се явлеят, после в Самоков, знаете ли, на всички срещи хората питат, а защо трябва да ни задължат да гласуваме? Ние може да не искаме да гласуваме, но освен това Майя Марлова предложи нещо много добро. Предложи, ако има задължително гласуване, ако не грешат, да има и бюлетина, която е против.
Да, или ред против всички.
Да гласуваш. Тъй като трябва да се види Конституцията, не е ли нарушение на Конституцията, която превръща едно право в задължение. Затова по този въпрос ставам все по-резервиран, но нека народа да реши.
Как ще изглежда изборната партийната география на, на новата партия? Във всяка община ли ще търсите да имате
структура? В момента създаваме структурите. Първата създадена структура стана преди два дни. Във Варна създаде господин Игнат Раденков, герой на социалистическия труд. Това е между другото профила на нашите активисти.
Да, липсват имена, като говорите. Вие даже го избягвате, отказвате. Така, да. Ето сега това за пръв път чувам
господин
даже
кой е друг е вътре във вашата партия. Човека, който първи след събирането в Велико Търново и създаването на формацията, организира с наши съмишленици в Варна структура на Движението за радикална промяна Българската пролет. Знаете ли кои ще бъдат нашите активисти? Кои ще бъдат нашите организатори и най-вече кои ще издигнат за общински съветници? Повтарям. Интелектуалци. Учители, лекари, българската интелигенция, която е запратена във ъгъла на живота от този криминален преход, формалните и неформалните лидери по места, хората, които не са обвързани с политическите партии или са били обвързани, но са отвратени, са ги напуснали, хора, които трябва да бъдат в общинските съвети и да участват в разпределянето на европейските субсидии, които в следващият програмен период някъде са около 7 милиарда, хора, които имат, може би нямат квалификация, но имат морал да казват не, не може. Такива непрозрачни обществени поръчки, които стават по места, мафиотизиране на цялата система. Не може европейски субсидии да се разпределят от общински съвети и цяло доминиране в момента от партия ГЕРБ. Тук трябва да влезе нова свежа струя, млади хора, и ние в програмата сме записали задължително сътрудничество с зелените партии и младежките организации. Но повтарям още веднъж, хората на труда, тези, които са изградили България за тези 45 години, които така се опливат, трябва да влезат в общинските съвети. Пенсионери са с изключителна заслуги за към обществото и, разбира се, както казах, българската интелигенция на първо място. Научно-техническата и духовната.
Ако успеете за местните избори, коалиции ще правите ли? Има ли някой, с който да бъдете заедно?
На някои места, знакови места, където ГЕРБ трябва да бъде победен и ДПС трябва да бъдат победени или ако не победени, поне ограничани със своето присъствие в общинските съвети, мисля, че такива коалиции са задължителни.
Кои са знаковите места?
Ами да речем, едно такова знаково място аз го виждам като София. На първо място.
А в София няма да издигнете ваш кандидат? Или ще издигнете
ваш
и ще направите
коалиция? Готов на всяка коалиция, само и само уважаемата госпожа Фандукова да не е мандат. Нов мандат да е кмет на София.
А вие самия бихте ли се кандидат?
Не, разбира се.
Понеже има и такива решения. Много не. Политически лидери са минавали през
кметство на Столичен. Мисля, че това не е достойно, тъй като господин Бареков се кандидатира за депутат, като беше ясно, че няма да се върне от Страсбург и Брюксел. Човек трябва да прави това, което може да говори това, което може да го изпълни и да прави това, което отговаря на неговите принципи и убеждения.
Кой е добър кмет на София, според вас? Фигура, която бихте подписали?
Добър кмет на София беше Александър Каркачанов. Макар и много кратко.
Това означава ли, че... Или по-скоро го давате за пример, без да е знак, че ще го...
Защо не? Съждавам на глас. Защо не? Знаете ли, господин Александър Каркачанов е човека, на който дължим като депутат в Народното събрание? Не беше ли той, който изкара списъка на кредитните милионери? Не беше ли той, който постави пръста в раната? Разбира се, по време на управлението на Иван Костов бе това. Той е един изключително честен, принципен и интелигентен човек. За мен това е образецът за кмет на София.
Подкрепяте ли промяна в Конституцията?
Не. Тази промяна, която предлага партия ГЕРБ,
става дума да се
и цяло съм солидарен с вашия предишен събеседник, господин Миков, да не повтарям неговите аргументи.
Впрочем, само вие гласувахте и против Теодора Точкова като главен съдебен инспектор. Това конкретно за нея ли беше някакъв политически знак?
Изказах се срещу порочната коалиция БСП ГЕРБ. Сега преди малко казах, че подкрепям господин Миков, но това съвсем не означава, че подкрепям всички действия на Българската социалистическа партия в парламента, както не подкрепям тяхното съгласие за американските бази в България. В случая с госпожа Точкова, цялото уважение към нея, аз дори не я познавам, получи се внезапно страшно силна коалиция от всички, без да дадат възможност на двете кандидатки да се изкажат на трибуната. По-точно, те им дадоха възможност, но госпожите не се възползваха от тази възможност, тъй като избор беше предопределен с казаното, че имат пълно мнозинство, май имаха конституционно мнозинство, ако не греша.
Провокиран от дебата в социалните мрежи, къде да се ходи да почивка след призива от правителството да се избере България, вие къде ще
Това е лицемерен призив на българският министър-председател. Българският гражданин ще отиде там, където му предлагат по-добри условия. Ние изгонихме руските туристи със своята безумна политика, а сега се опитваме да накараме българските граждани да отидат там, където те може би не искат. Знаете ли, с задължения, които пренебрегват нашите права, това няма да се получи. Това е лицемерен призив и сега, ако го подкрепя, ще бъда като другите лицемери. Нека българските граждани решат къде да отидат, не е нужно ние да им казваме.
Велизар Енчев, Българска пролет в Седмицата.